assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Qashqadaryoda o'quvchisiga 2 baho qo'ygan muallim o'quvchining akalari tomonidan kaltaklandi. Xiyonatchi, poraxo'r, noinsof Mirziyoyev tadbirkorga to'siq bo'lgan amaldorlarni ishdan oldi. Buyruq eng tepadan kelgan. Toshkentda yuzlab reklama banneri bir kechada olib tashlandi. Tibbiy yordam yo'q. Navalniy qismati Rossiya qamoqxonalaridagi ahvolni o'rtaga chiqardi. Dasturimizdan o'zbekistonliklar hayotiga oid boshqa lavhalar hamda xalqaro xabarlar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Qashqadaryo viloyat huquq tartibot idoralari Chiroqchi tumanida maktab muallimining o'quvchisi qarindoshlari tarafidan kaltaklangani voqeasini o'rganmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Chiroqchidagi 134-son maktabning ingliz tili o'qituvchisi Shohnur Oqqo'ziyev o'quvchisiga 2 baho qo'ygani uchun uning akalari tomonidan kaltaklanganini iddo qilmoqda. Jarohatlangan o'qituvchi hozirda kasalxonaga yotqizilgan. Voqea 6-aprel kuni Chiroqchining Umakay mahallasida sodir bo'ldi. Shohnur Oqqo'ziyev bo'lgan voqeani Ozodlikka aytar ekan, men qarshidan qatnab shu yerda dars beraman. 6-aprel kuni 6-sinfda darsim bor edi. Darsga tayyorlanib kelmagan 7 bolaning kundaligiga 2 baho qo'ydim. Ota-onalari ko'rsin deb jurnalga esa 3 baho qo'yganman. Bir o'quvchim norozi bo'lib jahl qilib sinfxonadan chiqib ketdi. Dars tugagandan keyin pastga tushsam, o'sha o'quvchi ustoz bu yoqqa yuring, sizni akam chaqiryapti dedi. Borsam 3 yigit turgan ekan, senmi o'sha zo'ravon deb birdan tashlanib ketishdi, ura boshlashdi, o'zimni yo'qotib qo'ydim deydi Shohnur Oqqo'ziyev. Muallim 2 baho qo'ygan o'quvchi shu maktabning ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'yicha direktor o'rinbosari Abdunosir Hoshimovning o'g'li. Kaltaklangan yigitlar esa maktabning sobiq o'quvchilari bo'lib chiqdi. Hoshimov Ozodlik bilan suhbatda janjal sodir bo'lganini rad etmadi. Men o'sha paytda darsda edim, bilsam 2 baho qo'ygan bolamga muallim shapaloq ham tushirgan ekan, shundan arazlab akalarga aytib beribdi. Bunga endi huquq tartibot idoralari baho beradi dedi Hoshimov. Chiroqchi tumani Umakay mahallasi profilaktika inspektori katta leytenanti Sardor Ahmedov Ozodlikka o'qituvchining kaltaklanishi yuzasidan tergovchi tergovgacha surishtiruv olib borilayotganini aytdi. Tergovgacha surishtiruv ketyapti. Hozir kaltaklangan o'qituvchiga yetkazilgan jarohati bo'yicha ekspertiza o'tkazdik. Natijasini kutyapmiz. Shuni natijasiga qarab huquq buzarlarga baho beriladi dedi Ahmedov. Shohnur Oqqo'ziyev ayni paytda Qashqadaryo viloyat ko'p tarmoqli tibbiyot markazining neyroxirurgiya bo'limida qolmoqda.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
Prezident Mirziyoyev 2 viloyat va 4 tuman hokimlarining birinchi o'rinbosarlarini ishdan oldi. Davlat rahbari 8-aprelda o'tkazgan video selektor yig'ilishida, shuningdek, bank rahbarlari, bir qator tuman va shaharlar soliq idoralari yetakchilari ham ishdan olindi. Prezidentning topshirig'iga binoan ishdan bo'shatilganlar ishlagan davrida olgan ish haqini to'lig'icha davlatga qaytarishi lozim. Tadbirkorlikni rivojlantirishga oid o'z hududlaridagi ko'rsatkichlari yomonligi uchun jazolanganlarni prezident xiyonatchi deb atadi. Bu voqeani sharhlab berishni Ozodlik hokim o'rinbosari ishdan olingan viloyatlardan birida yashovchi tadbirkor, toshkentlik mustaqil iqtisodiy tahlilchi hamda huquqshunosdan so'radi. Prezident Mirziyoyev tadbirkorlikni rivojlantirish va aholi bandligini ta'minlashga bag'ishlangan video selektordagi nutqida mahalliy byudjet tushumlari tadbirkorlar faoliyatiga bog'liq ekanini ta'kidladi. Davlat rahbari rasmiy sayti video selektor yig'ilishidagi gaplarni har doimgiday silliqlab bergan bir paytda boshqa axborot vositalari Shavkat Mirziyoyevning emotsional gaplaridan iqtiboslar keltirdi. O'zbekiston 24 telekanal tayyorlagan sujetdan prezidentning yig'ilish qatnashchilariga qarata aytgan mana bu so'zlari ham joy olgan. Yana qanday tushuntiray sizlarga? Ko'p joylarda sizlar kishan bo'lmasalaring, korrupsiya bo'lmasa, poraxo'rlik bo'lmasa, bank soliq noinsof bo'lmasa, ishimiz bundan ham yaxshi ketadi. Sizlar to'siqsizlar ko'p joylarda, dedi prezident o'tirganlarga qarata. Prezident o'sha to'siqlardan ba'zilari, Navoiy viloyat hokimining birinchi o'rinbosari Hasanovni hamda Qashqadaryo viloyat hokimining birinchi o'rinbosari Botayevni ishdan oldi. Qashqadaryolik 40 yashar fermer Feruza Eldiyorova oyog'ida mustahkam turgan tadbirkorlardan. Uning aylanma mablag'i o'zining aytishicha 1 milliard so'mdir. 8 aprelda o'tgan yig'ilish yuzasidan fikrlarini Ozodlik bilan o'rtoqlashar ekan Feruza Eldiyorova birgina voqeani aytib berdi. Men yashab ishlaydigan Koson tuman hokimligi 20-yili bug'doy topshirish vaqtida o'zi chiqargan qarorni o'zi buzdi. Bug'doyni odatda 2 xil shartnoma bo'yicha topshiramiz: urug'lik bug'doy va tovar bug'doy. O'tgan yili tovar bug'doy bo'yicha davlat rejasi Kosonda bajarilmadi. Shu sababli tuman hokimi Boyqorayev urug'likka bug'doyni ham tovar bug'doy sifatida topshirishga majburladi. Urug'lik bug'doy tovar bug'doydan qimmat yuradi. Urug'likning 1 kilosi 2700-2800 so'm bo'lsa, tovar bug'doyning kilosi 2000 so'm. Natijada fermerlar juda katta pulga kuyib qoldi, dedi fermer. Prezident 8 aprelda ishdan olganlar orasida Qashqadaryo viloyat soliq boshqarmasi boshlig'i Bozorov, Markaziy bankning viloyat boshqarmasi boshlig'i Rajabov, Markaziy bankning Navoiy viloyat boshqarmasi boshlig'i Saidov va soliq boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari Muhammadiyevlar bor. Bulardan tashqari Ulug'nor, Uzun, Yozyovon, Dehqonobod tumanlari hokimlarining birinchi o'rinbosarlari, Andijon, Oltinko'l, Olot, Qorako'l, Oqoltin, Chilonzor, Mo'ynoq tumanlari, Xiva va Chirchiq shaharlari soliq idoralari boshliqlari ham lavozimidan ozod etildi. Toshkentlik iqtisodchi 90-chi yillar boshida tuzilgan iqtisodchilar norasmiy guruhi a'zosi G'ulomqodir Tursunov muammo prezidentning kadrlar siyosatida ekanini aytadi. Prezident aybni eng avvalo o'zidan, o'zining kadrlar siyosatidan, o'z atrofiga kimlarni yiqqanidan qidirish kerak. Poraxo'r o'g'rilar to'lib yotibdi. Bir qarash kerak, balki muttahamlarni vazir qilib qo'ygandir, hokim qilib qo'ygandir. Bu savolni prezident o'zidan so'rab ko'rsin, balki javobini topar, dedi iqtisodchi. G'ulomqodir Tursunovning fikricha, iqtisodiyot oqsayotganining yana bir katta sababi aholining qashshoqligi, xarid quvvatining o'ta zaifligi bo'lib qolmoqda. Prezident hokim muavinlari, bank va soliq idoralari boshliqlari yoki ularning o'rinbosarlarini ishdan olar ekan, ishdan olinganlar ishlagan davri uchun ham moyilligini davlatga topshirsin, televizorda rasmini chiqarib xiyonatchi deb berish kerak, dedi. Toshkentlik huquqshunos Ruhiddin Komilovning fikricha, bu gap hech bir qonun me'yorlariga to'g'ri kelmaydi. Jinoyat kodeksida faqat davlatga xoinlik qilish degan modda bor. To'g'ri, prezident amaldorlarni ko'p ogohlantirgan, lekin ular quloq solmadi. Prezident shu nuqtai nazardan gapirgan gap bu. Lekin ishdan olinganlarni jinoyat kodeksining O'zbekiston Respublikasiga qarshi jinoyatlar bobidagi moddalar bo'yicha jinoiy javobgarlikka tortib bo'lmaydi. Biroq agar harakatsiz hokimlarni chindan ham jazolashni istasalar, jinoyat kodeksida yetarlicha boshqa moddalar bor, dedi huquqshunos Ruhiddin Komilov.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539, +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Toshkent ko'chalarida o'rnatilgan yuzlab reklama banneri bir kechada olib tashlandi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston reklama agentliklari uyushmasi vakilining Ozodlikka aytishicha, o'zlarini Toshkent shahar hokimligi ishchilari deb tanishtirgan xodimlar bannerlarni sud qarorisiz hech qanday hujjat taqdim etmasdan buzib tashlagan. Toshkent ko'chalarida 300 dan ziyod reklama banneri buzib tashlangan Humo Media agentligi rahbari Saveli Sokolov 9 aprel kuni Ozodlik bilan suhbatda buni qonunga zid harakat deya baholadi. Toshkent shahar hokimligi xodimlari, MTS xodimlari, o't o'chiruvchilar prezident trassasida bannerlarni olib tashlayapti. Birinchidan, birinchi odamning buyrug'i, ikkinchidan hokimiyatdan shunaqa topshiriq bo'ldi deb aytishyapti. Lekin hech kim sababini aytmayapti. Hozir bizga xabarlar kelyapti, Toshkentning boshqa tumanlarida ham olishayotgan ekan. Bu yerda tadbirkorlar huquqlari buzilyapti, deydi Saqalov. Ozodlik reklama bannerlarining nega olib tashlanayotganiga izoh berishni so'rab Toshkent shahar hokimligi rasmiy saytidagi matbuot xizmati telefon raqamlariga kun davomida telefon qildi, lekin hech kim ko'tarmadi. Toshkentning Mirzo Ulug'bek, Mirobod, Yunusobod tumani hokimligi rasmiylari ham Ozodlik so'roviga javob berishni istashmadi. Ulardan ayrimlari bannerlarning buzilganidan bexabar ekanliklarini ham aytishdi. O'zbekiston reklama agentliklari uyushmasining ismi ochiqlanmasligini so'ragan xodimi shahar ko'chalaridagi barcha reklama bannerlari Toshkent shahar hokimiyati ruxsati bilan o'rnatilganini aytdi. O'zbekiston reklama agentliklari uyushmasi ma'lumotiga ko'ra, Toshkent ko'chalarida 3000 dan ziyod reklama banneri bor. Ayni paytda LED ekranli bannerlarga tegilmagan. Humo Media reklama agentligi rahbari Saveli Sakalov bannerlarning ogohlantirishsiz olinishi ularga kuniga millionlab so'm zarar keltirishini aytadi. Tadbirkorlik huquqlarini himoya qilish bilan shug'ullanuvchi toshkentlik faol Umid Muiddinov Ozodlik bilan suhbatda bu vandallik yuzasidan O'zbekiston prezidenti huzurida tashkil etilgan tadbirkorlar huquqlarini himoya qiluvchi biznes ombudsmanga shikoyat qilish niyatida ekanini bildirdi. Humo Media rahbari Saveli Sakalov esa shikoyat qilishdan natija chiqishiga ko'z yetmasligini aytadi, chunki buyruq birinchining o'zidan kelyapti. Shuning uchun biror natija chiqishiga ko'zimiz yetmayapti. Menga aytishyapti, buyruq eng tepadan deb, deydi Sakalov. Toshkentda reklama bannerlarining ogohlantirishsiz olinishi birinchi marta bo'layotgani yo'q. O'tgan yilning ayni shu paytida ham poytaxtning kichik halqa yo'li va Samarqand yo'li bo'ylab o'rnatilgan o'nlab banner olib tashlangandi. O'zbekiston reklama agentliklari uyushmasi bannerlar olib tashlanishiga norozilik sifatida Toshkent ko'chalarida har bir reklama vositasi xususiy mulkdir. O'zavtoyo'l tadbirkorlarga xalaqit qilmang deb yozilgan ijtimoiy roliklarni va reklamalarni o'rnatgandi. Tadbirkorlik huquqlarini himoya qilish bilan shug'ullanuvchi toshkentlik faol Umid Muiddinov o'shanda hukumat rasmiylari bannerlar sud qarorisiz olinmasligiga kafolat berishganini aytgan. Reklama bannerlari o'rnatilgan yo'llar chetidagi hudud O'zbekiston avtomobil yo'llari davlat qo'mitasiga qaraydi. Hozircha qo'mita bu borada izoh bergani yo'q.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Dastur davomida Checheniston rahbari Ramzan Qodirovning ikki xotini kamida 800 million rubllik ko'chmas mulkka egalik qiladi. Majburiy a'zolik. Mirziyoyev yana O'zbekdeptan prezidentlikka nomzod bo'lishi mumkin. Temir daftarlar yopilmoqda. Nogiron oila undan nega chiqarilganini tushunmayapti. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Sardaryo viloyat Guliston shahridan ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilgan tadbirkor 46 yashar Shavkat Muhammadiyevning arz qilishicha, hokimlikka yaqin bo'lgan bitta tadbirkor qariyb 500 nafar tadbirkor savdo qiladigan ko'chani yopib qo'yib, ularning savdosiga sunniy to'siq qo'ymoqda. Shavkat Muhammadiyev bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Biz Guliston shahar Taraqqiyot mahallasi Bunyodkor ko'chasi bor. Shu ko'chada 2013 yilda bir etajli do'konlarimiz buzilib, ikki etajli do'konlar qurildi. Shu do'konlarda o'sha payt Oybek Ashurmatov degan viloyat hokimi bor edi, kelib buzdirib, ikki etaj qilib qurasizlar deb majburlab qurdirgandi. Shu do'konlarni qurib bitqizib, kimlardir qarzga botgan, kimlardir nima bo'lgan, ish qilib shu do'konlarni bitqizib ishga tushganmiz. bir ikki yil, uch yil, to'rt yil yaxshi ishladik. Shular yana boshlandi. Bu noto'g'ri qurilgan, buziladi, unday edi, bunday edi. Har yili bitta surpriz narsa kelib turadi. Endi mana bu yangi bozor qurildi, dehqon bozori qurildi, odamlar bormadi. Bormagandan keyin bu bozorni buzishni boshlashdi. Yo'llarni kovlab tashlashdi, darvozalarni to'sib tashlashdi, bir balo qilib dehqon bozorni ko'chirishdi. Xo'p, dehqon bozor ketdi. Dehqon bozor ketgandan keyin yonidan bitta Dantes degan bola chiqdi. Humo degan savdo kompleksini qurdi o'sha yerda. Mana shu kompleksni qurdi, bizni ko'chamiz baloga qoldi. Kredit bilan qurilgandan keyin u kreditni yopish kerak. Yopish uchun nima qilish kerak? Savdolarni, do'konlarni sotish kerak, ijaraga berish kerak, kompleksni yo'qizish kerak. Hech kim yoqa bormadi. Yana o'sha ahvol, yana o'sha haydash bo'ldi. Bizga keladi, yopiladi, yop deydi, u deydi, bu deydi, buziladi deydi. U yoqda odam to'lib ketdi. Odam bu yoqdagilar endi majbur, yopiq ishlash kerak pandemiya payti. U yoqqa ketdi, to'lib ketdi ichi. Endi bu yog'i yopiq, ochmayapti. U yog'i ochiq ishlayapti. U bo'ldi, bu bo'ldi, xullas kalom, keyin pandemiya, karantin atmen bo'ldi, ochildi. Ochilgandan keyin yana nima bo'ldi? Baribir qulaydi bu yog'i. Hmm. U yog'i tashab hamma qaytib keldi. Hamma tashab qaytib keldi, bitta ham odam qolmadi yog'da. Hmm. Ana endi yana nima?
Xaridorlarda aytyapsiz-da, xaridorlar bormay qo'ydi demoqchisiz.
Ha, xaridor bormagandan keyin savdolar nima qiladi yo'qda? Chunki noqulaydi, geografik jihatdan noqulay, odam vaqtini o'g'irlaydi-da. Endi nima bo'lyapti? Dekabr oyida mana pandemiyadan keyin o'zi odamlar o'zi zo'rg'a chiqdi endi. Endi ozgina tirikchilik qilaylik desak, yana boshlandi dekabr oyi 1-dekabr, 30-noyabr kuni. 1-dekabr kuni o'zi kelsak shunaqa. Shartta yana keldida Guliston City'ni qurilishi boshlanyapti, kanalizatsiya ishlari boshlanadi deb biz hech qanaqa xabarimiz ham yo'q. Bir kunda yana kechasi kechqurun kelyapti-da 9:10 da. Butun ko'chani kovlab tashlayapti. Xo'p dedik, u bo'ldi, bu bo'ldi, ishlayapmayapmiz, bormayapti. Shunda ham bormadi odamlar, hech kim bormadi. 2 oy yotdi bu narsa. Mana yaqinda prezidentimiz bu viloyatlarga boraydigan bo'lib qoldi. Mana shu 1-2 oy oldin. Bizni viloyatga ham keladi deb o'ylashganmi, tipirchilab qolishdi. Boyagi kovlangan joyga kanalizatsiya o'tkaziladigan joyga 2 oy yotdi bekorga. Hech narsa qilmasdan na turba tashadi, na nima qildi. Ko'mib, tekislab, tayyorlab, hamma joyda obodonlashtirib, nima qilib to'g'rilab qo'yishdi. Endi bu qarang, bu qancha mablag' ketyapti. Bitta shu mana shu dam testi qilgan ishi bo'lyapti. Hammasi bitta tadbirkorni nimasi bilan bo'lyapti, ahmoqgarchiligi bilan, shahar hokimi bilan. Keyin mana bu yoqqa keldida, endi hozir obodonlashtirishdi, u dedi, bu dedi, yopib qo'ydi-da, hamma joyida tozalar nima qilishdi-da, bir payt o'sha Dantes yana keldida, Guliston City'ni quraydigan bo'ldi deb. Mana shu to'g'rimizdan bir bo'lsa bir 50 yilligimi shunaqa kvadratda anovi qurilishni boshladi. U qurilishi ham boyaga aytganimda o'sha to'g'ri yo'l bo'lsa, yo'lni o'ng tomonida biz bo'lsak, chap tomonida u. U qurilishiga orqa tomonidan mana shu banner bilan to'sib oldi, o'sha joyini qurilaydigan joyini. Yo'lni bo'yini ham ta banner bilan shunday to'sishni o'rniga boyaga bannerini yo'lga haqqi yo'q. Yo'lni yarmigacha qo'yib, loy to'kib, banner bilan yopib to'g'rilab qo'ydi. Vaholanki u qurilishiga bizni ko'chadan tashqari, bizni Bunyodkor ko'chadan tashqari orqa yana bitta ko'chasi bor. O'sha tomondan kirib bemalol ishini qilsa bo'ladi. Xuddi shu naqa ishdi, yonimizda mana Ibod degan Habibov tadbirkor bor, u ham ikkita korpus dom quryapti. Yo'lni bo'yida quryapti. Xuddi shu joyda o'zida. Bironta yo'l yopilmagan, bironta bor nima qilmagan. Bemalol qurilishini qilyapti, hozirgacha qilyapti. Mana bu endi yo'lni yopib qo'yganmi yana? Hozir avtobuslar kirmayaptimi? Odamlar sarsonmi? Endi ko'prikdan o'ta olmaydi, avtobusda kelish kerak. Avtobusda bekatlarimiz mana bu ko'chamizdagi bo'lganligi sababli ko'cha yopilganmi? Avtobuslar kira olmaydimi? U 4 ko'cha nariyog'ida yo'lni bo'yida terilib turibdi hammasi. Ko'chani bardak qilib tashlashdi. Na bitta avtobus, na bitta nima, odamlar qayerda tushishini bilmaydi, qayerga borishini bilmaydi. Mana bu yonimizdan bozor qilishga kelgan, u yoqqa bu yoqqa o'tish kerak, borish kerak. Avtobuslar yo'q. To'rtta sumkani ko'tarib olib, to'rtta ko'cha naraqa borib, yarim soat avtobusni izlab, qaysi biri qayerda edi deb 2 oydan beri odamlar mana shunaqa sarson. Kimni qarasa qarg'ab yotibdi. Dantist qarg'ayapti, hokimni qarg'ayapti,
deydi Gulistonlik tadbirkor Shavkat Muhammadiyev.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruhida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Ramzan Qodirovning ikki xotini kamida 800 million rubllik ko'chmas mulkka egalik qiladi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Checheniston rahbari Ramzan Qodirovning ikki xotini taxminiy qiymati kamida 800 million rubl bo'lgan ko'chmas mulkka egalik qiladi. Ushbu mulkning katta qismi deklaratsiya qilinmagan va oilaning rasmiy daromadlariga mos kelmaydi. Rossiyada ko'p xotinlilik rasman taqiqlangan, ammo Chechenistonda bu qoidaga rioya qilinmaydi. Bu ayblovlar Proyekt nashri hisobotida yangradi. Nashr ma'lumotlariga ko'ra, Qodirovning rasmiy rafiqasi Medniydan tashqari yana kamida bitta xotini bor bo'lib, uning ismi Fatima Xazoyevadir. U 2006-yilda 15 yoshida Chechenistonda o'tkazilgan yagona go'zallik tanlovida 2-chi o'rinni egallagan. Nashrga ko'ra, bugungi kunda 30 yoshli Xazoyeva Qodirov ma'muriyatida ishlaydi va Moskva hamda Grozniyda hashamatli ko'chmas mulkka egalik qiladi. Rosreyestr ma'lumotlariga ko'ra, Xazoyeva Grozniyning boy mavzeyida saroyga ega. Ushbu saroy Grozniyning eng nufuzli aholisi yashaydigan tumandagi eng katta binodir. Imorat 9000 kvadrat metr uchastkada joylashgan bo'lib, unda shahardagi yagona ochiq basseyn joylashgan. Uning yonida Xazoyevaning otasi sharafiga nomlangan masjid qurilgan. Xazoyevaning otasi o'limidan oldin Rostexnadzorning Kavkaz boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari bo'lib ishlagan. Proyekt nashri to'plagan ma'lumotlarga ko'ra, Xazoyeva 19 yoshidan boshlab Moskvadagi Shabalovka ko'chasi joylashgan qimmatbaho turar joy majmuasida 130 metr kvadrat kvartiraga egalik qiladi. 2013-yilda u ayni binoda qariyb 600 kvadrat metr maydonga ega bo'lgan noturar joyni xarid qilgan. Bundan tashqari, shahar markazidagi Xamovniki tumanida 200 metr kvadrat maydonga ega kvartirasi bor. 20 yoshida u Moskva g'arbiy qismida joylashgan qo'riqxona yaqinidagi turar joy majmuasida 290 metr kvadrat kvartirani xarid qilgan. Ushbu kvartira Qodirovning rasmiy xotini uyi qarshisida joylashgan. Xazoyeva Mosfilm yaqinidagi osmonopar binoda avtomobil to'xtab turish joyiga ega. Ayni binoda Medniyning kvartirasi bor. Proyekt hisoblariga ko'ra, Qodirovning xotinlari nomidagi barcha aniqlangan ko'chmas mulkning umumiy qiymati deyarli 800 million rublga tengdir. Medni Qodirova yuqorida tilga olingan ko'chmas mulkning bir qismiga boshqa ism bilan egalik qiladi. Aynan shuning uchun bu mulklar oilaviy deklaratsiyada ko'rsatilmagan. Bundan tashqari, Proyekt nashri taxminlariga ko'ra, ikkinchi pasportga egalik qilish nazariy jihatdan Medniga Amerika sanksiyalarini chetlab o'tish imkonini beradi. Qodirovning turmush o'rtoqlari uning ma'muriyatida ishlaydi va maoshlari bilan yuqorida tilga olingan ko'chmas mulkni sotib ololmagan bo'lardi. Checheniston Rossiyaning eng qashshoq mintaqalaridan biridir. Ammo respublika rahbari va uning oilasi turmush tarzi ko'pincha rasmiy daromadlar va deklaratsiyalarga mos kelmaydi deya qayd etilgan surishtiruv hisobotida. 2020-yil iyul oyida Proyekt nashri Qodirovlar oilasi boyliklarining bir qismi bir necha milliard dollarlik biznesga egalik qiladigan va o'zini boshqa kishi qilib ko'rsatadigan shaxslar nomida ekanini aniqlagan edi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Toshkent viloyat Chinoz tumanida o'tgan yil ro'yxatga olingan 2069 kambag'al oiladan 1684tasi temir daftardan chiqarildi. Ro'yxatda 385 oila qoldi. Ozodlik bu ma'lumotni tuman hokimligi mulozimidan oldi. 20-yilning avgustida mamlakat bo'ylab 1 million 726 ming kishidan iborat 409 ming oila temir daftarga kiritilgani rasman bildirilgan edi. Temir daftardan chiqarilgan chinozliklar orasida ikki farzandning otasi 36 yashar ikkinchi guruh nogironi ham bor. U temir daftarga nega kiritilganini yaxshi tushunadi, biroq nega chiqarib yuborilganini tushunmayapti. Dardi bedavoga chalinganini aytgan yigit ozodlikka o'z hayoti, yordamga muhtojlar ro'yxatiga qanday kiritilganiyu qanday chiqarilgani to'g'risida so'zlab berdi. Maqsadim meni temir daftardan chiqarib yuborishdi, qayta kiritib qo'yishsin deb shikoyat qilish emas, maqsadim sizlarga gapirib ichimni bo'shatib olish, deb boshladi hikoyasini ikki o'g'ilning otasi ekanini aytgan 36 yashar chinozlik Chori Niyozov. Ism suhbatdoshning iltimosiga ko'ra o'zgartirildi. 6 yil muqaddam bir dardi bedavoga yo'liqqanman. Mendan xotinimga ham yuqqan. Dardim qon bosimi, diabet yoki yana qandaydir uyalmay aytsa bo'laveradigan dard emas. Shuning uchun so'ramang ham, baribir aytmayman. Xullas, o'sha kasalim tufayli er-xotin ikkalamiz 2 yildan beri ikkinchi guruh nojironimiz. Kunda kunora kunbay ish topib ishlab turaman. Lekin tushgacha yo'q charchab qolaman. Ish beruvchilar xafa bo'ladi. Dardim bor deb aytmaysanmi, o'rningga boshqa odam olib kelgan bo'lardim deb, dedi Chori Niyozov. Aytishicha u dard ilashguncha baquvvat yigit bo'lgan. Toshkentdagi zavodlardan birida mexanik bo'lib ishlagan. 2 million so'mning ustida oylik olgan. Hozirda esa er-xotin har biri 436 mingdan nojironlik nafaqasi oladi. Umumiy 872 ming so'm nafaqa pulga er onda-sonda topib keladigan kunlik pul qo'shiladi. Och qolayotganimiz yo'q, lekin rivojlanish ham yo'q-da. Shunga siqilaman. Bolalarim katta bo'lyapti. Ertaga o'lib qolsam, bular nima qiladi? Chora bu savolni ozodlikdan ko'ra o'ziga berayotganday tuyuldi. Mana shunday vaziyatda o'tgan yili COVID karantinlari boshlanishidan oldin mahalla raisi 1-2 yordamchisi bilan kelib, uning oilasini ro'yxatga olib ketgan. Chora keyin bilsa, uning oilasi temir daftarga tushgan ekan. Temir daftarga kiritilganidan keyin karantinlar boshlandi va o'sha davrda Chori Niyozovning aytishicha uning oilasiga 5 yoki 6 marta oziq-ovqat yordami berildi. 4 kilo kartoshka, 4 kilo piyoz, yog', choy, shunga o'xshagan narsalar bor edi, dedi Chori. Bundan tashqari oilaga 2 farzand uchun 500 ming so'mdan pul yordami ham berilgan. Ha, yana jo'ja ham berishgan, 8 ta jo'ja. Undan 3tasi kelgan kuni yoq o'lib qoluvdi. Qolgan 5tasi tirik. Ana yurishibdi. 1-1.5 kilodan chiqadi har biri, dedi Chori. U bilan gaplasharkanmiz, tovuqlarning kukulagani ham eshitilib turdi. Temir daftar bergan eng katta yordam Chorining aytishicha bepul davolanish imkoni bo'ldi. Daftarga kiritilganimizdan beri Respublika yuqumli kasalliklar shifoxonasida er-xotin 2 marta 10 kundan yotib chiqdik. Mana endi bunday imkoniyat bo'lmaydi, dedi Chori. Uning aytishicha temir daftarga kirishi tadbirkorlik uchun bankdan kredit olish imkonini ham yaratgan. Bersa olay deb bordim bankka, teplitsa qurmoqchiman desam, firma bilan shartnoma tuzib kelasiz, deyishdi. Firma bir sotiyiga 7 million so'mdan olarkan. Mahallada ustalar 2.5-3 milliondanga qurib berishyapti. Pulni o'zimga beringlar, men 2 baravar arzonga qildirib olaman desam berishmadi. Qarasam 15%lik kredit 3 yilga. O'ylab ko'rib olmadim kreditini, dedi Chori. Oilasi temir daftardan chiqarilganiga Chorining aytishicha bir oy ham to'lgani yo'q. Bir kuni kunlik ishga ketuvdim, bir oy ham bo'lmadi. Mahalla fuqarolar yig'ini raisi yana 1-2 kishi kelishibdi uyimizga. Ishlasangizlar bo'ladi. Juda qiynalib ketdik, tepadan buyruq kelgan. Temir daftarga ko'p odamlar kirib yuborib sizlar deyishyapti. Qisqartiringlar deb aytishyapti. Tushuninglar axir, degan ekan xotinim qo'l qo'yib beribdi, roziman deb. Men bundan xafa ham emasman. Men faqat bir narsani tushunmoqchiman. Nega ro'yxatga olishdi-yu, nega chiqarishdi? Shuni tushunmayapman. Oilam bir yilda oyoqqa turib oldimi yo? Qanday bo'lgan bo'lsak, shundaymiz-ku axir, dedi Chori Niyozov. Chinoz tuman hokimligining o'zini tanishtirmagan mulozimida olingan ma'lumotlarga qaraganda, shu kunda tuman temir daftarida 385 oila qolgan xolos. Daftar shakllantirilgan paytda unda jami 2069 oila bo'lgan. Temir daftar joriy qilingandan beri unga kiritilgan 2069 ta oiladan shu kungacha 1684 tasi chiqarildi. Chiqarilganlar jamoat ishlari bilan ta'minlangan sanoat korxonalariga, agrosanoat loyihalariga, qurilish obyektlariga ishga joylashtirilgan, o'zini o'zi band qilganlar bor, chorva mollari, tovuqlar berilgan, dedi mulozim. Ozodlikning ish bunday surat bilan davom ettirilsa, yozgacha temir daftar mutlaqo yopilar ekan-da, degan savoliga hokimlik mulozimi yo'q, unday bo'lmaydi. Daftarda qolganlar mehnatga layoqatsizlar, o'ta muhtoj oilalar. Bularni ro'yxatdan chiqarish qiyin, deb javob berdi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang.
Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchi. Efirda ozod nazar eshittirishi. Ozod nazar eshittirishning bugungi mehmoni Amerika Qo'shma Shtatlarida yashayotgan o'zbekistonlik yozuvchi, publitsist, jurnalist Jahongir Muhammad. Jahongir aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Jahongir aka, mana O'zbekistondagi siyosiy voqealarni va hamda iqtisodiy o'zgarishlarni kuzatib boryapsiz. Buni Facebookdagi sahifangizdan ham o'qib turibmiz va bunga boshqa tinglovchilar ham munosabat bildirishyapti, mushtariylaringiz. Mana so'nggi bayonot haqida bir fikr bildirsangizda, prezident Mirziyoyev ikki viloyat va to'rt tuman hokimlarining birinchi o'rinbosarlarini ishdan oldi. Endi mana shu narsa ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgandan keyin shu haqdagi gaplar haqli bir savollar tug'ildi-da. Nimaga endi birinchi o'rinbosarlarni, nimaga endi hokimlarni o'zini emas? Bu birinchi o'rinbosarlarni olgani bilan, almashtirgani bilan bir narsa o'zgarib qoladimi? Gap nimada o'zi, Jahongir aka?
Endi bilasizmi, aslida Mirziyoyev keyingi paytlarda mana shunday ko'p bayonotlar bermoqda. U ko'pincha aytadiki, men xalqni ichidan chiqqanman deydi, lekin ko'rinyapti u xalqni ichidan chiqmagan, u shu amaldorlarni ichidan chiqqan. Chunki yoshligidan boshlab universitetda, institutda o'sha partkom bo'lgan, keyin prorektor bo'lgan va shundan buyon hozirgacha amalda. Ammo lekin endi mana bu oxirgi bayonot shuni ko'rsatyaptiki, bu shu amaldorlarni hayotini ham bilmaydi, chunki o'zi ishlagan, viloyatlarda hokim bo'lgan, tumanda hokim bo'lgan, o'zi biladiki o'zbekning zehniyati, ya'ni o'zbek boshqaruvining zehniyati mavjud. Bu sovet davrida ham edi, Karimov davrida juda ham avjga chiqdi va hozir ham avjida. Ya'ni birinchini aytgan degan uni o'rinbosarlari, boshqalar hech kim. Ular faqat haligi nomiga nima o'tiradi. Hech qachon birinchini birorta so'ziga qarshi ham gapirolmaydi, birorta bir taklifni ham aytolmaydi. Faqat o'sha birinchi odam nima desa yugurib borib shuni bajarib keluvchi xizmatkorlar bular. Mana shunday ekan, nimaga endi ularni ishdan olish kerak? Aksincha bo'lishi kerak emasmi? Masalan, o'sha o'zi biladi, shu hamma kamchilik bormi, yutuq bormi, hammasi shu yerdagi birinchi odam bilan bog'liq. Demak, kamchiliklar oshib toshib ketibdimi, bu o'sha birinchi odam bilan bog'liq. Shunday ekan, hech bo'lmaganda o'sha birinchini olib turib o'rinbosarni qo'yib sinab ko'rish kerak. Qani bu o'rinbosarida balki biror narsa bordir. Endi bu narsa o'sha bir hech mantiqqa sig'mayapti. O'zi umuman O'zbekistonda keyingi yillarda, mana shu ayniqsa keyingi oylarda bo'layotgan voqealarni ko'pi mantiqqa sig'may qolyaptida, shunga men hayron qolaman.
Jahongir aka, ovozingiz bir pasayib, bir baland bo'lyapti, sababi nima ekan buni?
Bilmadim, balki bir joyda to'xtatgani. Hozir yaxshimi?
Ha, endi yaxshi, ana shunday yaxshi. Xuddi mikrofon uzoqlashib yaqinlashganga o'xshayaptida. Jahongir aka, nima uchun bo'lmasa shu birinchini o'zini olmaydi yoki haqiqatdan ular shu sadoqatli bo'lgani uchunmi? Chunki Mirziyoyev faqat ulardan sadoqat talab qiladi.
Albatta, o'sha Karimov paytida ham faqat sadoqat edi. Sadoqat bu konstitutsiyaga emas, sadoqat bu xalqqa emas, sadoqat bu vatanga emas, sadoqat bu shaxsga, ya'ni Karimovni o'ziga edi. Hozir ham shu narsa xuddi. Hattoki buni bir necha marta katta minbarlardan Mirziyoyevni o'zi ham aytdi. Mana uni bir gapi aniq esingizda bo'lsa kerak. U aytgan ediki, menga seni tajribang kerak yo'q, menga seni biliming kerak yo'q, menga sadoqating bo'lsa bo'ldi, qolganini o'zim tarbiyalab olaman degan.
Ha, shunday degan.
Bular endi mana shu sadoqat uchunda bo'lmasa endi bunday bo'lmaydida, balki o'sha o'rinbosarlar haqiqiy ishni biladigan kadrlar bo'lishi mumkin. Bu boyagi birinchilar ularga yo'l bermayotgan bo'lishi mumkin. Endi o'sha yerdagi kamchilikni bugun o'zbek boshqaruv zihniyatidan kelib chiqib o'sha yerdagi hokimdan, birinchi odamdan so'raladi-da. Shunday ekan, bular hammasi saylov oldidan xuddiga algi ko'z bog'lovchiga o'xshayaptida odamlarni, mana biz kamchiliklarni ko'ryapmiz va kamchilikka yo'l qo'yganlarni jazolayapmiz deganday bir narsaga o'xshab qolyapti.
Jahongir aka, mana Mirziyoyev iqtidorga kelgandan buyon shu bitta so'zni juda ko'p ishlatyapti. Ayniqsa shu o'zini qo'l ostidagi bo'lgan hokimlarni tanqid qilganda shu xiyonat degan so'zni. Masalan, shu birinchi esingizda bo'lsa, Milliy xavfsizlik xizmatini nimalarni xiyonatda aybladi, keyin prokurorlar, endi so'nggi paytlarda mana hokimlarni aytyapti, sen xiyonat qilyapsan deyapti. Xo'p, bu xiyonat so'zining yuki juda og'ir emasmi bu? Shu yuk,
albatta,
zalvorli bu so'z emasmi bu? Zalvorli yuki bor so'z emasmi bu? Bu siqasi chiqib ketmadimi so'zni?
Albatta, xiyonat so'zi judayam haligi og'ir so'z. O'sha shundan mana vatanga xiyonat deganda eng oliy jazo belgilangan. Ya'ni ilgaridan oliy jazo, eng oliy jazo o'sha vatanga xiyonat jazosi bo'lgan. Ya'ni bu narsa judayam nima bir ahdga xiyonat, so'zga xiyonat, o'sha berilgan va'daga xiyonat. Bu yerda Mirziyoyev o'ziga xiyonatni tushunadi. Masalan, ya telefonda o'ziga va'da berib, "Abdujon, tushunmaydi. Yana shuncha qo'yib bering, mana bunday qilaman, men sizni uningizman, buningizman" deydigan gaplarni aytib turib, u yerda bajara olmay qolganda, ana shu xiyonat deb tushunadi-da. "Sen xiyonat qilyapsan, meni siyosatimga xiyonat, menga xiyonat" degan narsa bilan xiyonat ham bugun haligi aytganimiz kabi bir oddiy hali nimadagi yo'ldagi bir kichkina toshchalarga o'xshab qoldi. Har qadamda masalan ko'rsa bo'ladigan holatga kelib qoldi.
Sadoqatga o'xshabding?
Ha, sadoqat. Sadoqatga o'xshab qoldi xiyonat. Har bir gap o'sha bilan bog'liq, xuddiki o'ylab qolasizki, mamlakatni rahbari 2-3 ta so'zdan boshqasini bilmaydimi? Nima degan gap bu? Chunki nimasiga hali tafakkurga faqat 3-4 ta so'z yozilganmi deb ham o'ylab qolasiz, chunki o'qiyotgan qog'ozdan shunday tashqariga chiqsa, albatta sadoqat, xiyonat shu haqida gap bo'ladi.
Jahongir aka, mana o'sha majlislarda kuni kechagi Mirziyoyev o'tkazgan selektor yig'ilishlarida tadbirkorlarga erkinlik berish, tadbirkorlikni rivojlantirish haqida juda ko'p gap bo'ldi-da. Masalan, Mirziyoyev shu bir paytlar aytgandi, shu 2 ta ishchi o'rni yaratgan tadbirkorni men boshimga ko'taraman deb. Lekin nima uchun shu bu aytgan gapiga ham 2-3 yil bo'ldi? Nima uchun shu paytgacha tadbirkorlik rivojlanmadi? Mana bugun shu bugun o'zi men Sirdaryolik bir tadbirkor bilan gaplashdim. Masalan, o'sha hokimlikka yaqin bir tadbirkor 400-500 ta tadbirkorni daromaddan mahrum qilyapti. Ya'ni o'shani do'konlariga boradigan yo'lni bekitib tashlayapti. Ular masalan mahalliy hokimlar shu tadbirkorni rivojlantirish haqidagi prezidentni aytganlarini, qarorlarini ignor qilyaptimi yoki haqiqatdan rivojlantirishni bilmaydimi?
Ya, rivojlantirishni biladi. Bilmaydi deya olmayman. O'zbekda har qanday odami ham tadbirkorlikni rivojlantirishni biladi. Lekin bu yerda 200-lamachi siyosat bor. Majlisda aytiladigan gap boshqa, telefonda aytiladigan gap boshqa, qog'ozda aytiladigan gap boshqa, og'izda aytiladigan gap boshqa. Masalan, aytiladiki, tadbirkorlarning ishini rivojlantirasan, ularga shunday sharoitlar yaratib berasan deyiladi. Bu yerda telefonda aytiladi, nima uchun falon joyda yo'llari mana bunday ekan, falon masala bunday ekan, anavi bunday ekan, bu bunday ekan desa, nariyoqdan aytiladiki, aka jonim bilan hammasi men ham ko'rib turibman shuni, shu ozgina pul kerak deydi. Shunda ko'zing ko'rmi, ana tadbirkoringdan olsang bo'lmaydimi deydi. qarabsizki maktabni ta'miri ham tadbirkorni bo'ynida, ko'chani ta'miri ham tadbirkorni bo'ynida, daraxtni oqlash ham, daraxtni ekish ham, hamma narsa birovni to'yini qilib berish ham, birovni olib borib ko'mish ham, birovni chet eldan olib kelish ham, hammasi uni bo'ynida. Ana shunday bo'lgandan keyin nima bo'ladiki, u ish yurishadimi? Uni masalan tadbirkor bir sumini bir sumiga urib ikki sum qiladigan odam, uni siz o'sha qo'lda bir sumini olib qo'ygandan keyin yo'qni yo'qqa urib pul qiladimi u? Mana shunaqangi vaziyat O'zbekistonda. Aslida tadbirkor bo'ladigan bo'lsa aytish kerakki, qonunan qilib hukm qilib qo'yish kerakki, bir yil tadbirkorni yoniga hech kim bormaydi. Bir yil. Bir yildan keyin u kelib o'z solig'ini to'laydi. Tamom. Bizda unaqa emas-da endi. Hammani yuboradi. Yuborishdan maqsad o'sha hokimga mashina olish uchun pul kerak, hokimni binosini ta'mir qilish uchun pul kerak, yana bittasi to'y qilyapti unga ho'kizda olib borish kerak, yana bittasi to'y qilyapti unga qo'yda olib borish kerak. Ana shu talon taroj qilinadigan tadbirkor bo'lib qolganda O'zbekistonda. Mana shuning uchun ham odamlar hozir tadbirkor bo'lishdan bezillab qolgan. Chunki tadbirkor bo'ldimi prokuror ham shuni yoniga keladi, militsiyasi ham shuni yoniga keladi. Xotin-qizlar qo'mitasi raisidan tortib to qo'yavering bolalar bilan ishlaydigan o'sha mahallagacha hammasi hozir mahalla ham tadbirkorga xo'jayin bo'lgan. Aytgan o'sha qoidada aytib qo'yibdiki, tadbirkor mahalla raisiga bo'ysunadi, uni aytgan narsalarni bajaradi, qabristonni yo'liga kerak bo'lsa asfalt qilib beradi yoki qabristonga devor qilib beradi yoki daraxt ekib beradi mahallaga deb hamma narsa o'shani bo'yniga qo'yilganda, mana shunday sharoitda albattaki shu tadbirkorni ishi oldinga ketmaydi.
Albatta, Jahongir aka, mana tadbirkorlarni bo'yniga yana shu mahallalardagi shu temir daftardagi oilalarga qarashib turish, yordam berib turish, shunaqa bir majburiyati ham qo'yilgan. Endi qarang, mana ozodlik o'rgandi shu mavzuni, temir daftarlardan endi yo'q qilinyapti. Temir daftarlar juda ko'pchilik chiqarib tashlanyapti. Endi yo'q qilingan yo'g'i. Aytaylik bir 2 yil oldin shu ro'yxatga olingan bo'lsa agar, hozir endi shularda bir 70% chiqarib tashlanyapti. Bu nimadan dalolat beradi? Bu shu haqiqatdan iqtisodiyotning haqiqatdan ham o'tirib qolgandanmi yoki bir boshqa sabab bormi?
Yo'q, bu bilasizmi o'sha ura-urachilikni davomi. Sizda bo'lsa Karimov paytida ish o'rinlari yaratamiz derdida. 1 million har oyiga ish o'rni yaratardi, lekin amalda hech narsa yo'q edi. Keyin o'sha kambag'allarga yordam qilamiz degan narsa bor edi, ammo lekin kambag'allar umuman bir tiyin ham pul olmas edi. Bu o'sha siyosatni bir ko'rinishi edi. Mana bugun ham aynan shu narsani ko'rish mumkin. O'sha yana Karimovni ayni siyosat davom etyapti. Qachonki uni siyosatdan qutulmas ekan bir narsa o'zgarmaydi. Bugun ham men temir daftar dedi, hamma xursand bo'lib ketdi. O'z daftarlar soni juda ko'payib ketdi. Bir qancha daftarlar bo'ldi-da, odamlar xursand bo'ldi. Bizning daftarga yozar ekan shu bechoralar, ayniqsa g'arib bechoralar, biz shu yordam olar ekanmiz deb. Keyinchalik endi qaradilarki, bu hammani boyagidek bechoralarni ta'minlab bo'lmaydi, O'zbekistonda yarmi qashshoq bo'lib ketgan ekan, ana endi daftardan chiqarish boshlandi. Bu xuddi boyagi ish o'rinlari yaratdik 1 million 1 million deganday, bu bechoralarga 2 kilo kartoshka olib borib beriladi va boshqa mana deb qo'l qo'yib oladida daftardan chiqaraveradi. Qarabsizki, mana shunaqangi holat. Umuman olganda tabiiyki O'zbekistonni o'sha iqtisodi ancha o'tirib qolgan bugun. Buni endi mamlakat rahbarlari ham boshqalari ham hammasi biladi. Boshidan ham o'zi aslida shunday edi. Ular aytmayapti. Ular go'yoki biz bu ishni qilyapmiz, u ishni qilyapmiz deydi, lekin shu iqtisodni ko'taradigan juda katta omillar bor edi. Qarang, shuncha dunyodan qarz olindi. Qarib
30 milliard.
Shu atrofda 33.2 deyilyaptimi? 30 deylik o'rtacha qilib. Ha, 33 milliard dollar shuncha pul olindi. O'zbekistonning o'zini masalan shu paytda nimasi 20 milliard dollarga oltin sotildi chet elga. Mana 50 milliard dollar ko'ryapsizmi? Bu oddigina pul emas, bu og'izda aytishga oson. Bu O'zbekistonni yarmini gullatib yuborish mumkin. O'sha daftardagilarning yarmini ish bilan ta'minlab, ularni o'zini nima qilishga, ularga kartoshka non berish kerak emas, ularga ish berish kerak. Haligi odamlarga baliq emas, qarmoq berish kerak degandek gap, ularga emaski ish berish kerak, ish sharoiti qilib berish kerak. Ana shundagina mamlakat ham gullaydi, xazina ham to'ladi, iqtisod ham ko'tariladi, hammasi o'shanda bo'ladi. Bular nima qilyapti? Biz deydi mana shu ozgina bir yordam beramiz deydi. O'sha aslida bir kambag'alni uyiga borgan 2 kilo kartoshka, 1 kilo go'shtni orqasini surishtirib kelsangiz, u borib 1 tonna go'shtga 2 tonna kartoshkaga aylanadi. Kimlarningdir qayergadir ketmoqda. Ko'rdingiz, mana shunaqangi korrupsiya judayam chuqur ildiz otgan. Ammo lekin buni tuzatish bugun ko'ryapmizki, o'sha mamlakat rahbarlarining kun tartibida yo'q, kun tartibida bo'lganda edi. Karimovni komandasidan qachonlardir voz kechilar edi. 27 yil davomida mamlakatni o'tkazib qo'ygani aytilyapti shu odamlar. Mamlakatni 37-yinchi yillardagi ahvolga tushirgani aytilyapti shu odamlar. Qolaversa mana shu oddiy simyog'ochlarni olib borib qamagani, qatag'on qilgani, hatto Mirziyoyevni qonini ichgani, kalamushlar ekanligi hammasi aytilyapti. Lekin xuddi o'sha odamlar bilan yana davom etilyapti. Bunda o'zgarish bo'ladi. Tabiiyki o'zgarish bo'lmaydi.
Nima qilish kerak endi siz fikringizcha? Bir o'zgarish bo'lishi uchun butun komandadan voz kechmadi endi. Shu paytgacha voz kechganday boshqa gapida endi. Baribir o'sha Karimov davrida qo'yilgan o'sha tamal tosh qanday bo'lsa, o'shanda davom etyapti. Iqtisodda ham, biznesda ham, tadbirkorlikda ham, fermerlikda ham, boshqa hamma sohada bir o'zgarish, bir ko'zga ko'rinadigan o'zgarish bo'lmadi. Nima qilish kerak?
Ana shu suhbatimizning boshidagi masalaga keldik. Ya'ni bu o'sha birinchilarni olib tashlab o'rinbosarlarga ishonib ko'rish kerak. Chunki mana shunday keladi kadrlar. Kadrlar misol uchun bu birinchisi, ikkinchisi saylov tizimini isloq qilish kerak, saylovga o'tish kerak. Xalq o'zi kadrlarni topib oladi. Xalqni ya'ni saylay olmaydi degan gaplar hammasi bekor gap. Ya'ni o'sha Mirziyoyev aytdi-ku, bu mahallada saylov bo'ladigan bo'lsa narigisi o'z guruhini olib keladi, bunisi o'z guruhini olib keladi, yana bittasi o'z guruhini olib keladida saylov bo'lmaydi deb. E aslida saylov degani o'shaku, har bir guruh o'zini odamni olib keladi. Aslida saylov
olinadi. To'rtta guruh keladi, shunda ikkitasi yutadi, keyin qolganlari yonisiga bunisiga ovoz beradi.
Ha, o'sha saylov degani mana shu o'zi. Bular hali bilmayman saylovni nima deb tushunadi, hayron qolasizda. Shunday ekan, umuman o'zi saylov tizimini mutlaq va mutlaq isloq qilish kerak. Parlamentni menga qolsa o'sha parlamentni tarqatib yuborish kerakda, qaytadan erkin saylovlar qilish kerak. Xalq o'zi kadrlarni topib beradi, yetkazib ham beradi bugun. Hokimlarni ham masalan xalq o'zi topa oladi. Bizning xalqimiz juda ham aqlli xalq. Biladi odamlarni, masalan o'qimagan bo'lsa ham, diplomi bo'lmagan bo'lsa ham, bir odam boshqarishni bilsa o'shani darrov topib oladi odamlar. Shu odam boshqara oladi deydi. Mana shuni boshqarish qobiliyati bor deydi-da, o'shanga ishonadi. Mana shu demakki, bugun O'zbekiston rahbariyati Mirziyoyev misolida xalqqa ishonish kerak, boshqa yo'li yo'q. Xalqqa ishonmadimi, boyagiday yangi tuzilaman degan partiyalarga ham yo'l bermaydi. Avlo xalq-ku. Yoki boshqa joyda saylov qilaman degan odamlarga ham yo'l bermaydi. Demakki, o'sha xalqni bir chetga surib qo'ygan tadbirkorlar ham o'sha xalqni ichida. Mana shuning uchun ham ularni ham ishlari rivojlanmayapti. O'sha bir guruh haligi O'zbekistonning deylik 1% deymizmi, qanchasi yo 5%mi, o'sha bir guruhni faqat manfaatlari o'ylanyapti xolos. O'shalar zulm qilib tursa, xalqni tegrab tursa, boshqa bo'lsa bo'ldi. Shuning uchun ham qonunlar ham shu asosda tuzatilyapti. Go'yoki bu yoqdan haligi blogerlarga seni orqangda men turibman, kamchiliklarni yoz deydi, u tomondan agar kamchilikni yozgan blogerni 5 yilgacha qamab qo'yish haqida qonun qilinadi yoki boshqasi. Hech qaysi aytilgan gap bilan qilingan ish bir-biriga mos kelmayapti. Butun bir mantiqsizlik davom etmoqda-da. Bu ahvolda bo'lmaydi-da. Davlat bu davlatchilik bo'lish kerak davlatda. Bizda davlat bor, ammo lekin davlatchilik yo'q. Mana 30 yildan buyon davlatchilikni asosiy prinsiplari yo'q. Demokratiya, demokratiya deydi, a demokratiyani asosiy prinsipi yo'q O'zbekistonda. Demokratiya bu xalq boshqaruvi, hokimiyat tepasiga boshqasiga xalq kelmayapti, o'sha doimiy mansabdorlar o'shalar kelyapti. Demokratiyada 3 ta hokimiyatni muvozanati bo'lishi kerak. Bizda u narsa yo'q, na konstitutsiyada bor, na amalda bor. Bitta odam xo'jayin, bitta odamni aytgani aytgan, degan degan o'ng tomonga uyg'ansa, kayfiyati yaxshi bo'lsa, o'sha kun odamlar joyida jim o'tiradi. Ammo lekin chap tomonga uyg'onib, kayfiyati yomon bo'lsa, ana o'sha kun qancha odamlar ishdan ketib, o'rinbosarlar ketadi, hammasi ishdan ketadi. Yana eng dahshatlisi qonunlarda yo'q. Biror bir qoidada yo'q. Hukmlar qilinadi, bularni hammasi maoshlari tortib olinsin, oyliklari tortib olinsin, hech qayerda ishga olinmasin deb. Bundan dahshat narsa bormi O'zbekistonda? Bu nima degani? Hech qayerda ishga olinmasin deb. Uni bola chaqasi nima bo'ladi? Temir daftarga yozsang, bermasa, uni oilasi nima bo'ladi? Taqdir bu o'limga hukm qilishki butun oilasi
aybsizlik, aybsizlik prezumpsiyasi bor-ku Jahongir aka. Masalan, sud uni hukm chiqarmasa, u hamma aybsiz bo'lib turadi-da. Uni bir kishi shaxsan o'zi nima dedi? Sen ishlamaysan yoki sen xiyonatchisan deb aytishi qanchalik to'g'ri?
O'shada bu, demak, o'sha qonunsiz mamlakat bu. Huquqiy bir davlat emas-da, davlatchilik yo'q degani bu. Bitta odamda aytgani aytgan, degan degan bitta zo'ravon odam xohlasa sizni bir umrga hech qayerga ishga o'tmaydigan qilib qo'yadi. Butun topgan tupganingizni hammasini tortib oladi, xohlasa sizni badarg'a qiladi, xohlasa sizni oqlaydi, reabilitatsiya qiladi, xohlasa sizni qamoqqa tiqib qo'yadi. Bu nima? Bunday bo'lmaydi, bu davlatchilik emas bu. Davlatchilikda qonun, qoidalar ishlashi kerak. Prezidentdan tortib hamma qonun bilan haligi nima bo'lishga, qonundan ustun turmasligi kerak. Qonunga bo'ysunish kerak. Buni birinchi bo'lib boshlab beradigan prezident. Prezident qonunlarni hurmat qilsa, qonunlarga rioya qilsa, ularni oyoq osti qilmasa, qolganlar ham shu ishni bajaradi. Prezident buza boshladimi, hamma buzadi.
Va so'nggi savol, mana aytdingiz, hali partiyalarga ham yo'l bermayapti. Endi ko'ryapmiz so'nggi shu Haqiqat va taraqqiyot partiyasi atrofidagi gaplarni, mashmashalarni ko'ryapmiz. Ularga sun'iy to'siqlar qo'yilyapti. Mana Adliya vazirligiga topshirishdi hujjatlarni hammasini. Sizningcha ro'yxatga olishadimi yo'qmi?
Meni nazarimda bular qo'rqadi. Masalan, shu prezident qo'rqayapti bu yerda, boshqalar emas. Chunki keyingi paytlarda o'sha biz ko'p kuzatdik, mana Adliya vazirligiga hujjat topshirishadi yoki bir ariza berishadi, xat yozishadi. Qonun bo'yicha 15 kunda qanchada javobini berish kerak. Ular boshqalarga shu javobni beradi o'sha qonun bo'yicha. Hatto biz Amerikadan turib yozsak ham o'sha muddatda javobini beradi. Ammo lekin ularniki 2 oy, 3 oylab surilib ketdi. Sababi ularni xatlarini olib boradi Vazirlar Mahkamasiga, Vazirlar Mahkamasi Prezident administratsiyasiga. U yerdan maslahatchi kutib yuradi, prezidentga olib kiradi, qaytib kelguncha 3 oy o'tib ketadi. Bu yerda prezident qo'rqayapti. O'sha, ya'ni xalqdan qo'rqayapti, taqiqli ahvolni unga yetkazishgan. Mana shuning uchun ham nima bo'lsa ham orqaga tashlab, orqaga tashlab bir ballar qilib buni qorog'otli qilish kerak, tuhmat qilish kerak ularga, shunga parallel partiyalar tuzish kerak, shu nomda boshqa partiya tuzish kerak. Mana shunaqangi bir ahvol. Mana ko'rasiz, hali Adliya vazirligi bir dunyo kamchiliklarni topib, rukach qilib aytadi. Hozirda o'zidan hayratda qolayapmanmi? O'nlab videolar chiqyapti. Odamlar chiqib olib turib aytayaptiki, men bilmay qolibman, qanday qilib u yerga meni imzom ketib qolibdi. Men bilmay qolibman, qanday qilib akam yo dadam u yerga imzo qo'yib yuboribdi. Qayoqdan bildi bu haligi hukumatdagilar? Ularni yana qaytadan video qilib olib chiqyapti. Mana shunday odamlarni majbur qilib yana qaytadan zo'ravonlik bilan shu ishlarni qilyapti. Bunaqada hech narsa bo'lmaydi. Buni o'rniga prezident chiqaradigan yo'l beringlar bularga. Ya'ni prezidentni yutug'i bo'lardi bu. Bular saylovda 10% olar, 20% olar, 30% olar, parlamentda xalqni vakillari bo'lar edi. Haqiqatdan ham fidoyi ishlaydigan shu mamlakatni kelajagini o'ylaydigan odamlar bo'lardi. Shu prezidentdan obro'yini ko'taradigan odamlar, mamlakatni, millatni obro'yini ko'taradigan odamlar parlamentga kelardi. Ana shular hokim bo'lardi kelgusida. Ana shular tadbirkorlikni rivojlantirardi. Ana shular sanoatni, qishloq xo'jaligini, madaniyatni, ma'rifatni, ta'limni rivojlantirardi. Mana sizga yo'li mana shu. Boshqa yo'lini hali dunyo ixtiro qilgan emas. Faqat xalq o'zini o'zi boshqarib, o'zini o'zi oyoqqa qo'yishi mumkin.
Endi o'zi Mirziyoyev o'zi aytib qo'ygan, muxolifat agar shu o'zimizdan chiqsin degan, O'zbekistonni o'zidan chiqsin degan, mana muxolifat. Mana muxolifat chiqdi. Endi bu agar ro'yxatga olinmasa, uning xalqaro obro'si nima bo'ladi? Masalan, BMTda gapirganlari yo'q.
Qaysi gapi bugungacha amalga oshdi? O'sha dastlabki 1-2 yillarda Mirziyoyev faoliyat ko'rsatdi. Ammo undan keyin
xalqaro nimada tribunallarda gapirganki, endi O'zbekistonda demokratiya juda zo'r deb. Shunga deb.
Hozir endi xalqaro miqyosda ham tushuna boshlashdi. Hozir allaqachon ilgarigi o'sha 1-2 yildagi boyagi kreditlar deymizmi, berilgan imkoniyatlar, shanslar hammasi hozir orqaga ketdi. Hamma mamlakatlar allaqachon tushundi bu qayerga qarab ketayotgani, nima bo'lganini allaqachon tushunishdi. Shuning uchun ham hozir endi bu tashqaridan ham keladigan yordamlardan ham boshqasidan ham mosuvo bo'ladi. Endi bunaqada bo'lmaydi-da. Endi bir faqat o'zini o'ylash kerak emas. O'sha bir mamlakatga rahbar bo'lgan odam shu mamlakatini, millatini fidoyisi bo'lsa, uning bir jasur o'g'loni bo'lsa, qo'rqmas o'g'loni bo'lsa, uni tilini, madaniyatini, dinini, sharafini, shonini o'ziniki deb bilsa, ana shundagina u mamlakat haqiqatan ham juda tez rivojlanib, o'sha dunyodagi rivojlangan mamlakatlar safiga qo'shiladi. Bizda afsuski 30 yildan buyon shuning aksi bo'lyapti.
Rahmat Jahongir aka. Salomat bo'ling. Demak, Ozod Nazarning bunga eshitirishida Amerika Qo'shma Shtatlarida yashayotgan o'zbekistonlik yozuvchi, publitsist Jahongir Muhammad mehmoni bo'ldi. Salomat bo'ling Jahongir aka.
Rahmat sizlarga, omad ishlaringizga.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod Nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Toshkentda ichki ishlar bo'limiga chaqirtirilgan shaxs o'ldi. Tergovga qadar tekshiruv o'tkazilmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi Yunusobod tumani ichki ishlar bo'limiga chaqirtirilganning ertasi kuni o'lik holda topilgan 41 yoshli Aleksandr Bacharov ishi yuzasidan tergovga qadar tekshiruv boshlanganini 5 aprel kuni ma'lum qildi. Avvalroq ijtimoiy tarmoqlarda Aleksandr Bacharov Yunusobod tumanida 3-chi sonli ichki ishlar bo'limiga 1 aprel kuni chaqirtirilgani, u yerda kaltaklangani va olgan tan jarohatlari tufayli vafot etganligi haqida turli xabarlar tarqalgan edi. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasining bildirishicha, muqaddam 4 marta sudlangan Aleksandr Bacharov, muqaddam sudlangan Dmitriy va Anatoliylar bilan haqiqatan 1 aprel kuni soat 21:00 da 3-chi sonli ichki ishlar bo'limiga so'rov olib borishlik uchun keltirilgan. O'rtacha hisobda 45 daqiqa davom etgan so'rovdan so'ng uchala shaxs qo'yib yuborilgan, shu jumladan Bacharov Aleksandr ham. 2 aprel kuni ertalab soat 4:30 30-uyning oldida Bacharov Aleksandrning murdasi topilgan. O'lim sababini aniqlash maqsadida sud tibbiyot ekspertizasi tayinlangan, deyiladi rasmiy bildiruvda. Ichki ishlar boshqarmasining ta'kidlashicha, Respublika ilmiy amaliy sud tibbiyot markazi hududiy filiali tomonidan berilgan birlamchi ma'lumotga ko'ra, marhumning bir nechta kasalliklari bo'lgan, xususan yurak ishemik kasalligi, gematogen, sil, poliorgan yetishmovchiligi, ikki tomonlama o'pka pleuriti, bosh miya va o'pka shishi, surunkali gepatit, giyohvandlik va alkogoldan zaharlanish. Bildiruvda mazkur holat yuzasidan Yunusobod tumani prokuraturasi tomonidan tergovga qadar tekshiruv o'tkazilayotgani aytiladi va blogerlardan mas'ul tashkilotlarning rasmiy izohini olmasdan turib oldindan xulosa chiqarmaslik so'raladi. Ozodlik bundan avval ichki ishlar bo'limiga olib kelingan fuqarolar kaltaklangani va urib o'ldirilgani hamda qiynoqqa solingani haqida bir necha marta xabar bergan.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.